Počúvate podcast Gastro Love Talks. Aj o tom, ako žiť a prežiť v gastronómii s láskou.
Má za sebou prácu v najluxusnejších hoteloch, je vášnivým cestovateľom a miluje nemeckú preciznosť, ktorú rád aplikuje do svojho života. Lukáš Špilák je mladým riaditeľom hotela Šimák Zámok Pezinok. Jeho hobby je práca s dualistami a práve o študentoch sa dnes budeme rozprávať. Luky, vitaj.
Ahoj, tešíme.
Ďakujem, že si prijal pozvanie do našich Gastro Love Talks. A ak by som sa mohla spýtať prvú otázku, tak to je to, že keby si nám mohol vysvetliť to, čo vlastne znamená duálny systém vzdelávania. Čo to je? Čo si pod tým vieme predstaviť?
Ja to vysvetlím možno trošku inak ako podľa internetových článkov alebo iných článkov, čo sa v škole prezentujú. Ja to vždy vysvetľujem, ten duálny systém formou, že keď až naše predgenerácie, respektíve starí rodičia poznali, respektíve aj my by sme mali poznať pána Tomáša Baťu, ktorý mal zaužívaný práve tento duálny systém vzdelávania tým, že on si založil vlastne tie veľké fabriky a k tým veľkým fabrikám neodmysliteľne vždy patrila aj škola, kde si vychovával vlastne študentov od prvého ročníka a zároveň vlastne, keď ukončil ten študent ten duálny systém vzdelávania, automaticky zo školy presedlal na trvalý pracovný pomer do tej fabriky. Tak takto to ja prezentujem aj pred ľuďmi, aj vlastne aj pred rodičmi tých detí, ktorí sa rozhodujú, že či dajú vlastne to dieťa na ten duálny systém vzdelávania alebo na tú normálnu hotelovú odbornú prax.
Kto všetko sa môže vlastne do tohoto systému nahlásiť?
Zväčša sa tam hlásia, respektíve ide to od toho 9. ročníka základnej školy a hlavne tam musia sa prihlásiť tí, ktorí chcú pracovať v tej gastronomii a ktorých to tak naozaj veľmi baví. Hovorím, že ten duálny systém je na Slovensku ešte, dá sa povedať, v plienkach, ale tie západné krajiny, oni s ním žijú už veľmi, veľmi, veľmi dlho, respektíve, ako som hovoril o tom Tomášovi Baťovi, tak odvtedy sa to aj v tých západných krajinách usalašilo, len u nás sa to nejak tak stoplo na nejaké to 10 ročie a znova je to v plienkach a dostáva sa to do povedomia.
Máš aj ty skúsenosť s takýmto niečím podobným? S nejakou praxou, predpokladám, že áno, keďže vlastne pracuješ v gastronomii, tak ak si vieš zaspomínať na tie svoje prvé momenty v reálnej praxi, kde to bolo a ako to bolo?
Veľmi dobre si viem zaspomínať. Ja, moja prvá prax bola vlastne v hoteli Kiev. To bolo vlastne ešte pre našich rodičov, aj starých rodičov, ten hotel Kiev, taká monumentálna stavba, respektíve najkrajší hotel v Bratislave. Samozrejme, ja som tam už bol v tých koncoch, kedy už pred tým zatvorením, ale stále babka, mama boli veľmi hrdí na to, že ich syn, ich vnuk praxuje v takomto hoteli Kiev. Takže ja som vlastne začínal tam. A bolo to vlastne pre mňa také naozaj taká úplne iná gastronomia, lebo naozaj mňa už dali v tom prvom ročníku do, nebol som ani v škole na praxi, nebol som v žiadnej reštaurácii a ja som vlastne od toho prvého ročníka na tej hotelovej škole začínal už v takýchto veľkých hotelových prevádzkach.
Čo si sa tam naučil? Čo ťa možno že najviac šokovalo práve v tejto praxi?
Mňa to tak šokovalo naozaj, ja som tam mal taký skôr ten komunistický režim, ten napkin, takto z ráno stať, keď príde pani majsterka na rajone, nás skontrolovala, či nám ten napkin presne visí tých 16 cm. Proste taký ten systém, že naozaj to už, ako som hovoril, že bolo to pred zatvorením toho hotela, už naozaj také všetko staršie, ale tá majsterka, ktorá tam bola vlastne na tom odbornom výcviku, tak tá nám naozaj na prst sme museli nastierať príbory, na tri prsty sme museli taniere. Proste to mi dalo strašne veľa, ako keby som bol niekde na praxi, napríklad v nejakej reštaurácii, kde roznášam pizzu alebo roznášam obedové menučka. Tak tam som sa naučil vlastne ten základ gastronomie a vtedy som si tam vlastne hovoril, není to len o tom nosení tanierov, ale je to naozaj o tom otváraní vína, o tom somelierstve, o tom, ako prestriť tomu hosťovi a ako odprezentovať to jedlo. Takže ten hotel mi dal veľmi veľa.
Takže dá sa povedať, že niečo odtiaľ z toho Kieva si niečo odniesol aj do reálneho svojho života.
Určite áno. Hovorím, že ja som vlastne po tom hotela Kiev ešte išiel do hotela bývalého Danube, potom do hotela Devinu, tak ja som si tieto v úvodzovkách komunistické hotely naozaj veľmi dobre v Bratislave prešiel.
A neskôr si sa dostal kam? Kde smerovali tvoje kroky?
No, ja som vlastne po skončení školy, tým, že som veľa cestoval, robil som aj sprievodcu delegáta po svete, ale stále inklinovalo mi to hotelierstvo. tak prišla vlastne tá sieť Kempinski do Bratislavy. Ja si hovorím, že ja vyskúšam to, aj keď som si nedával tomu šancu. Ja som bol taký strašne zažratý do týchto sieťoviek. Ja som vždy čítal, že kde, v akej krajine, tým, že som veľa cestoval, tak som cestoval aj po týchto sieťovkách. A keď prišlo, to bolo v Bratislave, takých pár billboardov, že Kempinski ide do Bratislavy. Tak ja, že wow, že poslal som si životopis. A to si doteraz na toto pamätám. Bol som na pohovore, to bolo v jednom kongresovom centre v Bratislave. Strašne veľa ľudí tam bolo, kvanta, že proste ako keby šaleli, že kto sa dostane na ten pohovor. No a ja som si tak povedal, že no ja tu nebudem čakať, že idem ďalej preč, že aj tak sa tam nedostanem. A taká pani pri dverách, doteraz som s ňou v kontakte, a povedala, že veď počkajte, že to ide rýchlejšie. Ja som povedal, že nie, že ja idem ešte do roboty, že ja už to nestíham, tak prednostne ma vybavili, išiel som na pohovor. No a vlastne spravil som ten pohovor a 24.12. mi prišiel e-mail, to oni mali tak asi nasetapované, pripravené, že vianočný darček, že ma prijímajú do tejto hotelovej siete.
Skvelé. A ako ťa ovplyvnil Kempinski?
Veľmi dobre ma ovplyvnil Kempinski. Naozaj prvý rok, dá sa povedať, bol naozaj veľmi námahavý, veľmi ťažký, pretože naozaj ja som prišiel, dá sa povedať, ako študent z tých nehotelových sietí v Bratislave, ako som spomínal, z tých komunistických, postkomunistických štandardov. A bolo to také strašne zaujímavé pre mňa, lebo naozaj túto hotelovú sieť riadia, dá sa povedať, Nemci. Nemecká natura. A my Slováci sme si tak moc na nich nevedeli, respektíve ani ja som si nevedel na nich zvyknúť naozaj. Tak naozaj prvé mesiace, možno aj rok som si nevedel na to zvyknúť a si hovorím, toto ja nedám. Naozaj proste Kempinski štandardy. Vy máte na každý krok v tom hotelierstve, respektíve v tej gastronomii štandard, keď príde host na raňajky. Presne, čo máte robiť, že usmiať sa do minúty, mu priniesť vytlačený pomarančový fresh a proste takto máte body, body, body. Hej, človek si myslí, ktorý nerobil v tej sieti, že na čo to je, ale potom, keď už ukončí tú stáž, respektíve to pôsobenie v tej sieti, tak vtedy mu to tak príde, že pre niečo to bolo dobre.
Aby som teba tak upresnila, tak to bola skôr pochvala, že? Áno. Než nejaká urážka, lebo myslím si, že ja to vnímam tiež takisto, že naozaj ten nemecký precízny systém, tak to je niečo, čo by sme mohli mať aj my Slováci v sebe a čím by sme sa mohli inšpirovať.
Presne, presne takto, prepáč, že ti skáčem do reči. Preto majú aj Nemci a táto mentalita, aj dá sa povedať, že najluxusnejšie hotely vo svete, naozaj, lebo o nich vedia veľmi dobre manažovať a ten manažment je naozaj na veľmi vysokej úrovni. A hovorím doteraz, že ja som si veľa od nich zobral do života.
Čo konkrétne, ako pretavuješ vlastne tie tvoje skúsenosti z Kempinski teraz vo svojej práci? Nedávno si sa stal riaditeľom krásneho hotela v Pezinku, v zámku dokonca, ktorý je veľmi veľký a tiež máš pod sebou veľmi veľa ľudí a chceš sa venovať aj študentom, tak ako to celé zvládaš a čo konkrétne ty ich učíš?
Ono je to také trošku, áno, teraz som sa stal vlastne riaditeľom tým, že som predtým tu pracoval na pozícii F&B manažer, čo má naozaj veľké splynutie s tou gastronómiou. Čo konkrétne robím? Naozaj tých študentov som si už zobral aj z tej siete Kempinski, pretože keď tam som robil niekoľko rokov a tam vlastne už prišli tí študenti. My sme robievali také, že študent roka, študent mesiaca. Proste venoval som sa už aj v tej siete Kempinski tým študentom. A už keď som tu prišiel aj sem na tú pozíciu F&B manažera, tak som spovedal, že proste je to také, ako si tým spomínala, moje hobby. Je to také hobby, že popri svojej práci sa chcem a dokážem venovať tým študentom. A naozaj nie je to len o tom, že im ukážem, ako položiť ten tanier, ale my sa stretávame, dá sa povedať, na tej dvojtýždennej báze a robíme si vlastne kávové tréningy, rozprávame si o víne, voniame tie vína, nepijeme ich ešte, keďže sú neplnoletí. Varíme si, ochutnávame jedla. Napríklad také veci, viete, čo vám povie učiteľka v škole, že urobíme si demiglas. Viete, ľudia, deti si len napíšu, že čo je to demiglas, ale nevedia. Hej, pri odpovedi povedia, používame demiglas, ale ja im dám ten demiglas tuto urobený ochutnať napríklad, aby sa im to tak vštiepilo do pamäti. Takže naozaj s tými študentami nie je zas taká ľahká robota, lebo naozaj teraz je taká trošku iná doba mileniálov, ale snažím sa a hovorím, veľmi ma to baví.
Načrtol si presne mileniánov. Čo to presne znamená? Akí sú?
Ja by som tak povedal, lebo keď som to rátal, mileniál som vlastne ešte asi aj ja, tak skôr by som povedal, že to je tá generácia X už od toho roku 2000. A naozaj je to také neporovnateľné, ako som napríklad ja chodil, čo sme spomínali na prax po tých hoteloch po Bratislave. Tuto si musíte vyžadovať, respektíve tuto tých študentov musia skôr rodičia tak popohnať do tej práci, lebo naozaj táto generácia je taká, že moc sa im nechce a veľa musím komunikovať aj s tými rodičmi na základe toho, že či ten žiak chce prísť na prax, nechce prísť. Skôr tie kontaktné osoby sú teraz viac rodičia ako tí žiaci.
Takže je pravidlom, že takí tí najlepší študenti priamo v praxi, že majú aj takých aktivnejších rodičov?
Hej, toto je zase veľká výhoda aj v tomto, lebo naozaj s veľa rodičmi som aj v priamom kontakte, dokonca sa prídu rodičia pozrieť aj na žiakov priamo na výkon praxe. A veľa, mám aj takých zopár dvoch, troch rodičov, čo naozaj zatelefonujú po praxi, že či je všetko v poriadku, či robí tak, ako má. A naozaj tí rodičia si to vážia, niektorí samozrejme, že kde, v akom prostredí ten žiak praxuje, respektíve robí a kde vykonáva to duálne vzdelávanie, lebo naozaj to duálne vzdelávanie je aj o tom, že keď tu ukončí, ako som spomínal toho Baťu, tak my mu automaticky vieme ponúknuť aj prácu tuto v tomto zámku.
Moja otázka je možno, že taká netradičná, ale možno, že viacerým aj napadne, že sú títo možno, že dobrí praktikanti aj dobrými študentami?
To je taká zaujímavá otázka, veľmi dobre položená otázka, lebo mali sme tu, keď poviem taký príklad, zamyslím sa, že nie je to pravda, pretože mám tu aj študenta, nebudem spomínať, ale mám tu študenta, ktorý má veľmi zlé výsledky v škole, a mal aj dosť veľké problémy v škole, respektíve nechcelo sa mu učiť, ale ako náhle príde tuto k nám do zámku, otvorí dvere, prezlečie sa, tak ten človek je proste, no áno, veľa rozpráva, vie veľa komunikovať, ale na jednej strane sa to v tej gastronomii aj, je to taký dobrá vsúka, dobrý bod, že naozaj, keď vie aj komunikovať, tak vie aj s tým hosťom komunikovať, len ho treba vlastne posunúť na tú fázu, že ako s tým hosťom komunikovať. Takže je to veľmi dobrá osoba, s ktorou sa dá vlastne vymodelovať to správanie a dá sa vlastne vštiepiť do tej reality. Takže nie je to pravda, že sú len veľmi dobrí študenti. Aj z toho zlého študenta sa dá spraviť veľmi dobrý študent na tej praxi.
Lebo je to možno, že práve tým, že on nasaje tú atmosféru priamo a robíš to teda tou zážitkovou formou, že naozaj spoznajú, ochutnajú, vidia a reálne sa dostanú do tej situácie. Avšak asi nie každý študent hneď, keď príde vlastne prvý týždeň na prax, tak ho nepustíte asi hneď na rajón.
Nie. Duálne vzdelávanie je o tom, že vlastne začína od prvého ročníka. My sme začali ten duál minulý rok s tými žiakmi, ktorých máme. Tento rok sú už vlastne druháci a ten prvý rok je naozaj taký, dá sa povedať, ten prvý pol rok je taký obkuk, že obzerajúci, že nedávame ich moc naozaj na ten rajón. A keď ich dáme na ten rajón, tak ich dáme naozaj tie prípravné práce urobiť. Keď naozaj skončia raňajky, tak po raňajkách ich dáme zdebarasovať, pripraviť tú sálu, nastrieť to. Potom už v tom druhom pol roku sme skúšali aj tých žiakov dávať, že dobre, dáme ich na tie raňajky, ale dáme ich iba napríklad na ten debarasovanie na raňajkách. Takže ten prvý ročník je naozaj taký obkúkaný. A teraz už v druhom ročníku to už vidíme tým, že teraz bola vlastne tá korona, tak mali pol roka, dá sa povedať, voľno. A teraz ako prišli, tak ja som sa dosť bál, že ako to bude, ale to už proste otvorili dvere, vedeli, kde sú zadelení, na ktorú prevádzku. Už ako keby to ide tak trošku same a je to také uľahčené z ich strany, že presne už vedia a už sa do toho sami pustili.
Možno, že už sú také sebavedomejší, že už si viacej v tom veria, že? Ja viem o tebe, že ty si aj počas korony, a keď ste vlastne boli zatvorení chvíľku, tak si premýšľal nad tým, že čo urobiť pre tých študentov, aby vlastne si ich učil aj naďalej, alebo nejak ich naďalej vzdelával. Tak čo ti napadlo, ako ste spolupracovali počas korony?
Spolupracovali sme, mohol by som povedať, že intenzívne, ale naozaj tá korona nám priviedla také, že niekto chcel spolupracovať a niekto nechcel spolupracovať. Počas korony som vymyslel proste také rôzne prezentácie, komunikovali sme mailovou formou samozrejme, aj s pani majsterkami, aj so študentami a dal som im vypracovávať rôzne prezentácie, že čo sa naučili, napríklad nech nám opíšu ten rok, nech mi to dajú do nejakej prezentácie, alebo to si pamätám, keď boli veľkonočné sviatky, vtedy bola tá korona, dá sa povedať, taká najsilnejšia. A tak som im dal napríklad čašníkom, aby mi do videozáznamu vlastne prestreli, že ako u nich vyzerajú tie sviatky. Tak to bolo také príjemné pozeranie, keď otec s mamou natáčali svojho syna, ako nastiera ten veľkonočný stôl a potom vlastne na druhej strane zase tí kuchári. Dal som im prezentáciu, nech si urobia video na nejaký najobľúbenejší recept počas sviatkov. Tak zase mama s otcom natáčali, ako syn robí nejakú bábovku alebo nejakého veľkonočného baránka. Takže bolo to také milé naozaj.
To je podľa mňa veľmi dobrý nápad, lebo vlastne tie decka sa učia potom aj nejako prezentovať a možno, že aj lepšie sa vyjadrovať, predávať sa, čo im môže potom neskôr aj v tej priamej praxi pomôcť, lebo nie sú možno takí zakriknutí a tak.
Určite, áno, veľmi im to pomohlo naozaj. A o toto bolo také, dá sa povedať, smiešnejšie, že keď ešte ste počuli za tou kamerou, ako mama hovorila, daj tam viacej cukru, daj tam viacej vody, ale bolo to milé, no. Tak bolo to aspoň také spestrenie počas tej korony.
Takže myslím si, že aj tí rodičia potom dostali dobrú známku za to, že spolupracovali.
Áno, som to veľmi dobre, naozaj.
A nestali sa náhodou nejaké také situácie? Predpokladám, že áno, že bol nejaký taký krízovejší okamih a niekto možno, že sa dostal do nejakého konfliktu s hosťom. A ako to vlastne títo mladí ľudia znášajú, bo predsa len ešte tá citová nestabilita tam je, nakoľko sú naozaj mladúčky, adolescenti, takže...
Áno, to presne hovorím, že preto ten prvý ročník, není to prikázané, že nemáme ich dávať vlastne na ten rajón, ale je to aj, to sú naozaj takí mladí ľudia, ktorí sa ešte vlastne ani nevedia, že či tú robotu chcú robiť a či sa chcú v tejto sfére vzdelávať. My to máme tak spravené, že na všetkých prevádzkach máme na veľkej tabuli napísaný vlastne taký oznam pre tých aj hotelových hostí, aj pre tých nielen hotelových, ale aj takí, čo prídu do reštaurácie, že vlastne na tejto prevádzke obsluhujú aj študenti duálneho vzdelávania, že ak by sa niečo stalo, že sa im vopred ospravedlňujeme a dúfame, že chápu túto situáciu, že my vzdelávame tých ľudí do tejto sféry. A naozaj nestalo sa, že by bolo naozaj niečo zlé, alebo že by stane sa, že rozbije pohár, ale to už rozbije vám pohár aj normálny čašník, ktorý je zamestnaný. Takže nemal som takéto nejaké veľmi zlé situácie.
Tebe veľmi veľa do života dali práve tvoje cesty. Predpokladám, že tam si sa veľa inšpiroval a motivoval a potom si to pretavoval do praxe. Vnímaš toto aj u svojich študentov, že majú teraz nejakú možno, že chuť ísť, spoznávať? Predpokladám, že nie samozrejme cestovať niekam do ďalekých krajín, ale možno, že ísť iba ochutnať kávu niekde nejakému pražiarovi alebo nejak sa takto hýbať, posúvať sa viacej smerom do tej praktickej gastronomie.
Presne toto je o tom. Tiež veľmi dobrú otázku si dala, že keď im robívam aj tým dualistom, študentom tieto ochutnávky, alebo dáme si proste, že pol dňa sa budeme rozprávať o káve. A tie začiatky naozaj u tých prvákov boli také, že keď sa ich opýtam, že akú poznajú kávu, tak vám povedia zalievanú. Hej? Zalievanú preto, lebo keď sú u babky alebo u mami na balkóne, tak mama si dá zalievanú kávu alebo tureckú kávu. A potom to už vidíte vlastne ten postup naozaj, keď im spravím ristretto maki a to proste pozerajú, že naozaj to je taká široká škála tých káv a mne to tak hreje na srdci, keď sa ich potom opýtam, respektíve keď si spravíme takú záverečnú vyhodnocovaciu písomku na konci roka, už nenapíšu tam, že naozaj poznajú len zalievanú kávu, ale napíšu, že poznajú aj ristretto maki a to, tak potom je to také zadozučinenie aj pre mňa, že naozaj som z toho taký rád.
Do teba najviac v živote v gastronomii motivoval?
To sa zase vrátime do tých čias, keď som robil pre tieto sieťové hotely. Pracoval som naozaj pre Kempinski. Mne veľmi dala táto sieť a táto značka a doteraz hovorím, že vlastne môj taký najkrajší a najobľúbenejší hotel je práve Kempinski na Štrbskom plese. Ten hotel, a ja sa vždy aj tým riadím, proste keď prídem do hotela a pre mňa je prvoradé, aby mal ten hotel vôňu. Hej, to je proste taký prvotný pocit a tento hotel má naozaj tú takú krásnu vôňu a už keď tam len prídete do toho lobby baru a už nepotrebujete ísť nikde inde, lebo už cítite tú vôňu, tak už ste v tom dovolenkovom, dá sa povedať, mode. A naozaj veľa mi dala terajšia pani riaditeľka Catering Knoll. Veľmi mi dala naozaj táto pani riaditeľka z Kempinského Vysoké Tatry, Catherine. Ona je síce, dá sa povedať, menšia, ale je to veľký človek pre mňa. Veľa naučí a proste, ako som spomínal, oni to majú v krvi a to učenie je úplne takou inou formou. Naozaj táto pani riaditeľka, od nej som si zobral veľa. Napríklad, keď som si raz hovoril, že keď raz budem riaditeľom, tak sa budem tváriť, respektíve budem sa správať ako ona. A naozaj snažím sa to vykonávať aj tu v tomto hoteli. Tým, že sme taký menší zámok, takého rodinného rázu, tak nie som zavretý riaditeľ, ktorý sedí v svojej kancelárii a rieši čísla, rieši ekonomiku, ale naozaj, keď treba, tak idem na izby, upracujem izbu. Keď treba vypomôcť na svadbe, tak zoberiem tacku a vypomôžem na svadbe. Hej. Keď treba ísť na dvorie pozametať, tak pozametám aj to na dvorie. A toto som si presne zobral od nej.
Áno, myslím si, že pani Noli je inšpiráciou naozaj pre mnohých ľudí, aj myslím si, že pre celú našu redakciu kavičkárov. A ak sa vrátime ešte späť tým študentom, tak teba inšpirovala pani Noli veľmi. A ako by si ty možno, že ako osoba motivoval študentov, aby sa tomu gastru venovali poriadne, aby to neflakali, aby proste tomu verili, že je to super práca, krásna, hoci náročná. Čo by si im odkázal?
Ja by som im odkázal, a hlavne už keď sa rozprávame o tomto duálnom vzdelávaní, ono je to v inej sfere aj iné, že naozaj nemusím tam dodržiavať tie štandardy, ktoré ešte dodržiavali v tej gastronomii a tých školách naše mami a naše babky, ktorí študovali za čašníkov. Ale ten duálny systém je voči mne ako inštruktorovi taký otvorený, že ja ich viem podľa mojich štandardov učiť. A tým deťom to chcem vlastne aj tak pretaviť, že naozaj, kebyže sú na normálnej praxi, tak tam ešte doteraz musia prísť s nepkinom vysunutým takto, čakať na pani majsterku. Ale ku nám, keď prídu na prevádzku, tak ja sa im snažím naozaj tými tréningami. Chodíme proste, miešame drinky, nápoje, aby som im tú gastronómiu ukázal z toho iného sveta. Hej? Aby som im to neukázal len, že čašníctvo je o tom, že vynesú nejaké mäso na stôl, ale ukážem im vlastne to čašníctvo z tej sféry, že to není len o nejakom menu, ale je to aj o bufetových stoloch, o rautoch, je to o veľkých svadbách, o veľkokapacitných oslávach, že to není proste len jednotvárna robota a naozaj ten človek to už zistí, respektíve ten študent to zistí až po tom roku, respektíve po tých viac skúsenostiach a po tej praxi, že či si vybral naozaj tú dobrú sféru v gastronomii a je to potrebné, respektíve aj gastronomia potrebuje takýchto kvalitných ľudí, preto sa ich ja snažím učiť touto inou formou.
Myslím si, že to robíš veľmi dobre a budem ti v tejto práci naďalej držať aj palce. Mojím dnešným hosťom bol Lukáš Špilák, riaditeľ Šimak Zámok Pezinok. Luky, ďakujem ti ešte raz, že si prijal pozvanie.
Ďakujem pekne aj ja.